10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 8. januar. Ovo je božićna emisija, ali i prva emisija u novoj 2020. godini. Emisija koja je posvećena, kao što znate, siguran sam u to, regionalnim književnostima, to znači postjugoslovenskim i balkanskim. I kao što je uobičajeno niz godina unazad, u prvoj emisiji u novoj godini obično se osvrćemo na prethodnu godinu, preporučujemo najbolje knjige iz korpusa onih razgovora, odnosno intervjua koje smo vodili tokom 2019. godine, pa će tako biti i danas. Dakle, u tri segmenta prošetat ćemo po književnoj produkciji regiona iz prošle godine. U prvom segmentu balkanskih autora, kojih je u odnosu na one sa prostora bivše Jugoslavije uvek u našim izdavačkim kućama nešto manje. Na početku ćemo tako čuti Milicu Špadijer, ona je prevoditeljka s grčkog jezika. Sa njom smo još u februaru prošle godine razgovarali o romanu jedne grčke autorke koja kod nas nije dovoljno poznata, Margarita Karapanu, potpuno neobičan roman koji je Deret objavila 2018. godine, zove se Kasandra i Vuk i slušamo Milicu Špadijer.
Postoji jedan esej koji je sjajan i u stvari koji sadrži dosta odgovora koji se sami nameću u čitanju ovog romana. Zove se Naselje i beg. On je trebalo da bude uključen kao predgovor, na kraju nije iz raznih razloga. Ta knjiga ima sigurno dosta autobiografskog, naravno ne možemo znati tačno koliko, ali ono što bih ja u stvari pročitala iz tog predgovora nesuđenog, narator i protagonista jeste devojčica po imenu Kasandra, čija porodica nakon grčkog građanskog rata pripada višoj klasi, isto dakle kao Margarita Karapanu. Kasandra radi što je ostala normalna devojčica njenih godina, igra se, peva pesmice, ide u školu, uči da čita i broj, ali sve ove aktivnosti prikazane su kroz prizmu njene perverzne i fantagorične imaginacije, odraza perverzno opresivnog društva u kome ona sama obita. U meseju se kaže njen ton je nevin, ali dela i upotreba logike su manijakalni. I to je bukvalno to. Ja mislim da vi kad čitate tu knjigu imate osjećaj, kao što si ti rekao, da smeješ se u jednom trenutku, u sledećem kao da te neko udari u stomak. Dakle, ona ide iz tih, to je kao roman slika, ona ide iz situacije u situaciju, uopšte se ne zna šta će sledeće da dođe. I baš zato što koristi vrlo lukavo taj detinji ton, to je sve u stvari još strašnije. Tako da, da, ima tu realnosti, ali ona tu podsjeća na jednu drugu grčku autorku koja još uvek živa, Zirana Zateli. Ona je kod nas je izdata njena knjiga Kada uči sat, eto ih opet, ženstvena knjiga, koja ima mnogo više tog magijskog realizma, ali postoji ta sličnost između njih dve, najviše u stvari zbog tog motiva pedofilije, koji je prikazan tako vrlo u stvari čudno, da uopšte čitalac ne može da prema tome zauzme neki normalan stav, ako uopšte može da se to inače uradi, ali da, ti erotski motivi su najmanju ruku uznemirujući u ovoj knjizi, ali majstorski opisani kao što je čitav roman.
Čuli smo Milicu Špadijer, prevoditeljku s grčkog jezika, i sledeća knjiga jeste roman albanskog autora Stefana Čopalikua. On je autor starije srednje generacije iz Skadra. Njegov roman se zove Svako poludi na svoj način. Clio ga je objavio 2018. Stefan Čopalikua je u martu bio gost Beograda i ove izdavačke kuće. Čućemo tokom ovog segmenta zapravo i prevodioca Baškima Fazlila, koji govori o 60. i 70. o odrastanju naratora u Skadru.
Mendoj se ke e that drejt kur përmendet Bildungsroman si një kategori romanit që zhvillohet bashkë me rritjen e protagonistit.
Zapravo, vi ste napomenuli Bildungsroman, a to je zapravo jedna kategorija koja čini roman da raste skupa sa rastom glavnog karaktera.
Italian kanë një tjetër, pra Bildungsroman është një term gjerman, por në rastin, në teorinë e letërsisë, italianët e të rastin romanzo di formazione.
Dakle, Bildungsroman je zapravo njemački naziv onoga što Italijani zapravo zove romano di formazione ili roman oformljenja. U tom smislu roman ima jedan jako čvrst eksperimentalni dio, znači narator, odnosno osoba koja je pisao i pričao, stoji s jednom nogom u dokumentarnom opisu stvarnosti, realnosti. A s drugom nogom stoji u fikciji, o izmišljotini i prepričavanju. Ali smatram da fikcija i dokumentarnost postoji harmonija jedna s drugom.
Un personalista koji një komuniteti të vogël, komunitetit katolik të Shkodrës, i cili në origjinën e vetë të hershme ka ruetur lidhjet me pranimin.
Ja, na primjer, osoba pripadam jednoj maloj zajednici, katoličkoj zajednici u Skadru, koja je već od ranije održala kontakte sa Zapadom preko vjere, crkve. I zbog kultura koje su puno drevnije od komunističke, zbog katoličkih škola koje su postavili u Skadru, nama je talijanski skoro bio jezik svakodnevnice. Prema tome, za nas je bilo prirodno se okrenuti više i upijati od talijanske televizije.
Nërko, në qytet, kjo pjesa që përmena pjesa podgoričane, që dinte slavishten, ishte orientume nga televizori Jugoslav.
S druge strane, ta zajednica ovih podgoričana koje sam napomenuo, koji su poznavali slavenske jezike, su bili okrenuti ka titogradske televizije. I u onom šetalištu, takozvana Skadarska pijaca, na večer kada bi ljudi zašli u korso, onda biste mogli primijetiti tko su oni koji su pratili italijansku, a tko su oni koji su pratili jugoslavensku modu.
Posle Stefana Čapalikua, gde smo čuli Baškima Fazlijeva, prevodioca s albanskog jezika, čućemo Marka Čudića. On je profesor na Filološkom fakultetu, prevodilac mađarskog jezika, jer prošle godine je objavljena jedna od izuzetnih knjiga Lasla Krasnohorkaija, Ide svet, o tome šta ona novo donosi u opusu ovog mađarskog autora, Marko Čudić.
Kosmopolitizam ili kosmopolitska metafizika koju Krasnohorka i ovde razvija jesu, i mislim da je zajedničko za većinu priča, su momenti epifanije. Ta epifanija, kao kod Joyce-a, može biti, uglavnom se za epifaniju vezuje nešto pozitivno. Dakle, epifanija je neka vrsta iznenadne spoznaje, neobjašnjive, teško objašnjive i tako dalje. Ali možemo da imamo čak i negativne epifanije. Mislim da je jedna od negativnih epifanija ona kap vode. Ili neka vrsta druge negativne epifanije je kratka priča, ali mislim sjajna, Teorija prepreke, gde imamo onog klošara koji zapravo umire. Ne znam koliko je jasno iz te priče, da on na kraju priče umire, a ono Božić, pada sneg i tako dalje. Dakle, potpuno jedna banalna priča, onako srce parajuća, ali zaodenuta u nekakve njegove teorije o svetu, o atomima, o celini, o... Ja mislim da su tu ti veliki paradoksi koji kod Krasnohorkaija funkcionišu. Dakle, celina i deo, konačno i beskonačno, subjekt i objekt. On je uvek jači kada priča priču, nego kada eksplicitno počne da filozofira ili kada se bavi nekim kvazi filozofijom, odnosno kada kroz neke pseudo filozofske kategorije pokušava da tumači sve. Dakle, onda je malo slabiji, ali na svu sreću to ne radi često. Dakle, on to čini, ako uopšte i čini, on to čini kroz priču, kroz metaforu.
Posle Marka Čudića čućemo Rolanda Orčika. On je zapravo dvostruki autor, iako od početka 90-ih živi u Mađarskoj, u Segedinu, i piše na mađarskom. On je poreklom iz Vojvodine, a upravo je Kulturni centar iz Novog Sada prošle godine objavio njegov roman Phantom Commando. Pa evo šta Roland Orčik kaže o svom romanu.
Apsurd je tu bilo jedno od ključnih momenata, dakle, da se stvori ta situacija da svi veruju to da je izbio rat, a u stvari rata nema. To je u stvari taj apsurd, ali naravno to nisam ja sam izmislio, to već postoji u književnosti. Ja sam znao samo za Kavafi, ali nakon što sam napisao roman su mi javili za Dino Bucatija, pa sam tu tatarsku pustil, to sam isto pročitao, malo je to drugačije, odnosno da, za vreme romana sam čitao od ovog Kvece, kako li se zove taj afrički pisac. Naslov romana mu je citat iz Kavafijeve pesme Čekajući na varvare. Znači, dosta dobar roman. Ratna književnost je puna kiča. Dakle, ako pogledamo kako se taj, samo ovaj zadnji rat, a i kad govorimo o Drugom svjetskom ratu, stalno su tu slike. I te slike su slične. Dakle, vojnici, dakle, leševi, ruševine. Ja bih to nazvao ratnim kičem. Dakle, da je to stvoreno taj kič koji izaziva emocije. Emocije koje se mogu mobilizirati da služe raznim ideologijama. Znači, ja pokušavao zapravo taj ratni kič da izdvojim. Iako je to tradicija u većoj književnosti, jel da, Homerova Ilijada isto ima posjede taj ratni kič. Možda čak i iz tih pobuda da se stvori ta neka situacija lake mobilizacije. Ja sam pokušao da taj ratni kič da izdvojim, ali ono što je recimo drastično, kako si ti rekao, da se to pokaže opet kroz taj apsurd, tako profagija recimo. Nešto to je citat u stvari iz, pa čak i Pazolini citira Marke de Sada, Sodoma, taj roman, i tamo ima tu scenu, dakle su usta puna govana, onda ne možemo da govorimo. I to je ona ta, u stvari to je ta situacija koja tačno opisuje da su nama u stvari puna usta govana i zbog toga mi ne možemo da govorimo na čist način ili na tačan način o tim našim društvenim traumama, ratnim traumama i tako dalje.
I na kraju ovog prvog segmenta, gde se osvrćemo na balkanske književnosti i autore, rumunska književnost koja je bila veoma aktivna, odnosno njeni akteri, njeni prezenteri, dosta je knjiga objavljeno više nego ranijih godina, tako da je u novembru mesecu gost Beograda, između ostalog bio i jedan od zanimljivijih pesnika mlađe srednje generacije, Klaudiju Komartin. Iako je njegovu knjigu pesama Vrpca potaman za balu mesa Treći trg objavio još 2015. I u tom razgovoru je učestvovala i Ivana Orlić, docentkinja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a oboje su tada bili gosti emisije Oko Balkana.
Eu am riscat destul de mult și din punct de vedere estetic și din punct de vedere strict personal scriind acest lung poem.
Riskirao sam prilično pišući ovu dugačku pjesmu i estetski i osobno.
Pe de-o parte estetic, fiindcă era un text complet despuiat, complet desfrunzit de orice fel de poezie, așa cum e poezia înțeleasă în general. Un text brut, un text direct naturalist, așa cum ați spus.
Estetski, budući da je riječ o jednom tekstu posve ogoljenom, sirovom sa gledišta poezije onako kako je obično shvaćamo. Osobno, budući da uvijek kad ulaziš, kad pišeš o tim osobnim i obiteljskim stvarima, bez obzira na to što postoji, što smo svjesni tog pakta fikcije, postoji rizik, dakle, da tvoja obitelj čitaju i da kažu, zar ti nas tako vidiš?
Pe de altă parte, eu mi-am dorit ca poemul ăsta să poată fi citit în două chei, pe două nivele.
S druge strane, ja sam htio da ovu pjesmu bude moguće čitati u dva različita ključa na dvije razine. S jedne strane, na ovom nivou osobne drame o obitelji koju na okupu drži očaj i u kojoj se miješaju ljubav i mržnja.
Dar jeste și, așa cum a observat-o puțin, dar totuși au făcut-o, o alegorie despre totalitarism.
Ali to je istovremeno, kao što ih je malo primijetilo, ali ipak je primijećeno, i alegorija o totalitarizmu. Tatuka je zapravo jedan papaša.
Un despot, bătrân și muribund, care nu vrea să moară și se ține cu dinții și cu ghearele de puterea lui.
On je jedan despot na samrti, koji ne želi umrijeti i koji se zubima i kandžama drži za ovaj svijet i istovremeno pritišće i svoje podanike. Na neki način pjesma je napisana i za sve moje prijatelje iz Basarabije, odnosno Republike Moldove, i na sve ono što su oni proživjeli u 50 godina pod Sovjetskim savezom.
Dar sigur ka će Tatuka poate fi asimilat și lui Ceaușescu la fel de bine.
Ali Tatuka se može jednako tako shvatiti i kao Ceaușescu.
Čuli ste prvi deo ove božićne emisije, da tako kažem, Oko Balkana, izdanje za 8. januar. Slušajte dalje emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, izdanje za 8. januar. U drugom segmentu današnje emisije, kao što smo najavili, sada ćemo se osvrnuti na post jugoslovenske književne scene. Krećemo sa onom crnogorskom. Tokom aprila meseca razgovarali smo sa Ognjenom Spahićem o njegovom romanu koji je objavljen ranije, još 2017. Kalipso, ali s obzirom na to kakav je to roman, s obzirom i na broj stranica i na recepciju, to je roman koji na neki način nadilazi godinu kada je objavljen, o njegovim specifičnostima, tačnije o distopijsko-naturalističkoj pozadini romana, slušamo Ognjena Spahića.
Koliko god štivo u Kalipsu izgledalo egzotično, sve to pisano kroz neka lična iskustva. Znači, vjerujem da su emocije koje žive svi ti ljudi vrlo plastične i da jednostavno u tom sloju teksta ne postoji bilo kakva fabrikacija. Znači, dio romana se dešava, veliki dio romana, gotovo polovina na tom, jeli, famoznom neimenovanom selu, to je konkretno moje iskustvo iz djetinjstva u jednom selu kraj Podgorice na kojem sam proveo dosta vremena kao dječak. Zatim, neimenovani grad u tom romanu je također jedna vizija Podgorice kao nedovršene sredine koja je na izgled blizu moru, ali meni kao djetetu nikad nije bilo jasno koliko je to more zapravo blizu, jer pred njim imate jednu ogromnu barijeru, planina, ono, Lovćena i Rumije. Znači, kad kasnije uđete vrlo praktičnu geografiju, shvatate da je more svega 30 km vazdušne linije. Međutim, selo i njegovim mještanima, ono je mnogo dalje. To su, ono, eoni. Ne samo geografska distanca, već distanca u vremenu, u poimanju svijeta i prostora na kojem se živi. Jednostavno sam pokušao da prikažem na mnogim od tih stranica ono što sam stvarno kao dijete i preživio, počeo te, jeli, tipično južnjačke, a time, jeli, crnogorske nekrofilije, znači, i tog uživanja u smrti i ritualima koji je slijede i mnogim konsekvencama koje ona, znači, sobom donosi, promjenama u tome što se zove, ajde recimo, neka vrsta porodičnog kumulusa koji smrt, htjeli to ili ne, vrlo aktivno i brutalno mijenja.
Posle Ognjena Spahića skrećemo pažnju na knjigu pesama koja je tako reći nedavno objavljena pre mjesec dva, Ilije Đurovića, podgoričkog autora koji 5-6 posljednjih godina živi u Berlinu. Kako on vidi berlinsku atmosferu ove knjige Brid, koji je treći trg objavio.
Politički buketi cvjetaju. Kupim pivo i pokušam se približiti. Na obali sjede buketi vezani vrpcom. Piju, piju. Čudno me gledaju kad pitam do you mind. Umno su odjeveni, pantalone su podvrnute, patike čiste, kape na vrhovima ušiju. Pitam ih da se naoružamo i kažem da sam radikalan. Nisu za naoružavanje. Kažu da smo svi slobodni, da radimo šta hoćemo i da se oni za to bore tako što rade šta hoće. Hoćemo li onda u planinu s Kurdima ili da se detoniramo? Kažu da ipak nisu za to. Nisam ni ja. Pitam ih da se tetoviramo. Svi su već tetovirani. Pričamo neko vrijeme, onda detoniram pivo. Bez zvuka, samo slika. Plop sa zelene obale na kojoj odgovara rafalno plopoplop sa druge strane. Buket smo, bešuman buket nad špreom. Mislim da smo svi, evo ako sad govorimo o toj berlinskoj sceni, ne govorimo na književnu scenu, nego to, kad kažem scena, mislim na prostor kojim se krećemo, doslovce od uslova, od ulica do obala rijeke, kafana i tako dalje. Svi smo dio tog jednog balona koji na neki način održava samog sebe, koji je istovremeno u jednom vrlo direktnom kontaktu sa svijetom, u smislu da smo u prilici da živo pratimo što se događa i da o tome imamo stav, ponekad i radikalan, makar tako deklarativno radikalan, a da s druge strane taj balon od tih nekoliko kvartova u koje se događaju stvari koje nas zanimaju i tako dalje, ne napuštamo. Evo, čini mi se da sam dio svih tih ljudi koji se tu provlače i kroz, u nekim momentima kroz humor, u nekima kroz gnijev, ali frustracije možda je upravo i ta svijest da je čovjek zatvoren uprkos tome što mu se čini da je sa svim u toku i da je nekakav građanin svijeta ili kako bi se već to zvalo.
Sa crnogorske scene prelazimo na makedonsku. Jedna od vodećih autorki srednje generacije, Rumena Bužarovska, objavila je novu knjigu priče koja je objavljena i kod nas u izdanju Buke. Ta knjiga priča se zove Nikuda ne idem i govori o makedonskim emigrantima u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama, ali i o emigrantima koji su postali povratnici.
Shvatila sam da i onako u mojim pričama uvijek ima takvih likova i nije bilo teško uopšte to povezati, jer kao i kod vas i mi imamo taj problem s migracijom, ekonomskom migracijom, imamo problem sa time što se osjećamo inferiorni prema stranaca koji su u Makedoniji i to što se oni osjećaju superiorni isto tako. Sad ne pričam o migrantima koji nisu uspjeli proći kroz Makedoniju, mislim, koji su nažalost imali na granici, morali da stoju tamo između Grčke i Makedonije. I ne pričam o takvim migrantima, jer takvi migranti Makedonci koji sebe smatraju gostoprimljivim ne vole, ali obožavaju stranci koji su beli iz zapada, recimo. Da, ne vole ni Albanci, pa šta još, naravno Romi isto spađaju u tu kategoriju. Ali isto mi je uvijek bilo zanimljivo kako se stranci ponašaju prema Makedoncima. Tako da negdje se sve dešava u Makedoniji, ali dešavalo se negdje drugdje kao ovo u Melbourneu. Ali htjela sam isto insistirati na to da se ljudi naravno odseljavaju isto kao i ovdje, idu negdje drugdje i onda naravno idu zbog toga što moraju. Zbog toga što stvarno država ništa ne nudi, već dugo vrijeme se raspadala, sad je malo bolje, evo, po mom mišljenju, ali ipak to je dugotrajni proces koji se može jako brzo vratiti natrag, da bude opet sve lošo jako brzo. Htjela sam da pokažem kako ljudi u principu i kad život im nije tako pokvaren, jednostavno imaju taj princip da mora da se ide negdje i da je život uvijek bolji negdje drugdje, pa kad idu, onda je neuspjeh da se vratiš i to je velika sramota u našem društvu. Pa htjela sam se te neke odnose malo promatrati, ali kroz naravno ono što uvijek volim, a to je ono na intimnoj razini.
O još jednoj knjizi smo razgovarali prošle godine koja pripada savremenoj makedonskoj književnosti, iako je objavljena znatno ranije, ali kod nas sa zakašnjenjem i to u prevodu Vujice Rešina Tucića, to je roman Dimitrija Duracovskog Insomnija, koji je Agora objavila 2017. godine. Dimitrije Duracovski govori o ovoj hibridnoj, dakle složenoj i neobičnoj formi dnevnika u kojoj je ovaj roman napisan.
Knjiga je nastala na osnovu dnevnika koji sam vodio od 15. februara 1999. do 15. februara 2000. godine. To je jedan, moglo bi se reći, starovremski vođen dnevnik pisan sa namerom. Imao sam u vidu Gombrovićeve dnevnike koje je on pisao da bi objavio kao dnevnik. Moglo bi se reći da je to jedan starovremski vođen dnevnik jer sam dao da mi se napravi jedna velika svetska kod knjigovesca sa finim kunzru papirom da može da se crta. dnevnik pisan rukom, crnim tušem sam pisao i crtao svaki dan, odnosno svake noći, duboko u noć sam pisao i crtao. Pisao sam šta mi se dešavalo, šta nam se dešavalo, šta sam sanjao, šta sam čitao, šta sam gledao, umetao sam male priče, beleške. Ono što sam definisao u samoj knjizi da je to nešto kao kutija ili polica, fioka ili možda kutija u kojoj su priloženi podaci u vidu dokumenata, činjenica, fotografija, crteža, pročitanih knjiga, gledanih filmova, nešto čuto, viđeno, izmišljeno, asocijacije istine i laži, biografije stvarne ili lažne, planovi, računi, opisi, sudbine, pisma, spiskovi, brojevi, statistike, datumi, naslovi, imena. To je, moglo li se reći, jedna vrsta cut-upa, redizajna, remake-a, playback-a, retuša, fotomontaže, duple ekspozicije. To je jedna fragmentarna knjiga koja je sastavljena od fragmenta, detalj do detalja, slika do slike. Jedan pokušaj da se spase sobstveno sećanje. Od svega toga je sastavljena ta knjiga, taj roman, u stvari dnevnik.
I na kraju ovog drugog segmenta sa slovenačke književne scene, gost tokom marta meseca i Beograda i ove emisije, ali i Beogradskog festivala Fest, bio je Miha Macini. Sa njim smo tada razgovarali čak u tri njegova romana, o romanu Izbrisana po kome je snimljen film koji je prikazan na Festu, ali i po novom romanu koji je tada objavljen, Detinjstvo.
Pošto smo prije govorili o romanu Izbrisana koji je, ja kao pisac pišem o nekom društvenom problemu, o nešto što je problem. Djetinjstvo je sasvim nešto drugo. Ja? To je veoma osobna priča o mom odraštanju. Ja sam, u biti sam radio neku trilogiju. Jedan roman je u mojoj starosti kad sam bio 25 godina, jedan 12 godina, taj je oko 5 godina u biti. I onda sam, već kad sam to pisao, mislim, to su dosta bolna sećanja, ja? I zbog toga nekako je postalo da se uhvatim sa njima, morao sam ih seckati po komadićima. I dakle, radio sam to onda kao neke priče, koji na kraju se slažu u nešto, u roman, autobiografski roman. I onda sam i primetio sam već kad sam pisao da ono što se, u biti je struktura takva da sad odrasli, ja se sećam nekih stvari kad sam bio već odrastao, onda ide dole do pete godine, pa onda natrag, polako natrag. I primetio sam kad sam pisao da mogu ono, neka svoja sećanja na to kad sam bio, ne znam, 20 ili 18 godina, da mogu to pisati u prvom licu, jel? Ali da ono, kad sam bio 5 ili 6 godina, da uopšte ne mogu, prebolno je. Dakle, prebacio sam u treće lice. Dakle, pričam kao neki sad, kao gledam tog dečka i pišem o njemu. Ja? I tako je to nastalo. Mislim, trajalo je puno dugo i bio je neki težak proces za mene osobno, ali mislim da je ispalo dobro. Pa dobio je nagradu za najbolji slovenački roman te godine kad je to objavljeno.
Čuli ste drugi segment emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. Small.
Where a shadow once fell and will never fall again. Walk through the ashes of bridges burn. Same girl I was back then.
Dalje slušate emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2 koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Ovo je specifična, da tako kažem, postnovogodišnja božićna emisija prvo u 2020. Na neki način listamo ili izdvajamo najbolje razgovore, najbolje knjige tokom 2019. godine. Po ovom trećem segmentu skrećemo pažnju na roman Kuća Teodore K. Nedžada Ibrahimovića, profesora na fakultetu filozofskom u Tuzli, pisca. Inače, ovaj roman je Fraktura objavila prošle godine.
Nisam htio pisati roman koji bio neka vrsta prepričane ili parafrazirane filmske verzije Leta iznad kukavićeg gnjezda. Tog sam se cijelo vrijeme bojao i držao sam cijeli taj konstrukt filmski sa strane. Dakle, ako se temeljno zbivanje doista odvija u umobolnici, dakle, u jednoj psihijatrijskoj bolnici, a nekoj ničijoj zemlji u bosanskim šumama, onda ta ludnica ili umobolnica ili ne znam nija, taj prostor heterotopijski ili kako ga već možemo nazvati, je prostor koji mora funkcionirati sam po sebi. Ja ne mogu opisivati ludilo, ja bi ga trebao neki način proizvesti i da vi čitajući osjetite jezu života ljudi koji su likovi tu, ljudi koji imaju svoje doista zdravstvene probleme i načine na koji te zdravstvene probleme rješavaju. Načini su odredili i na neki način formu tog centralnog dijela romana. Tako da sam ja pokušao kreirati, nisam siguran koliko sam u tome uspio, ali sam pokušao kreirati ta jedan prostor koji je između jave i zdravlja s jedne strane i fikcije ili ako hoćete patologije ili bolesti s druge strane, i onda dođemo do onog zajedničkog zaključka o kome se već naravno dosta toga govori i u psihijatriji i u svim bitnim društvenim naukama, a to je da je ta granica između bolesti i zdravlja vrlo protočna, da ona nikad nije čvrsta, da pitanje zdravlja i pitanje ljudske bolesti je društveno, ideologijski, pa i medicinski vrlo relativno.
A posle Nedžada Ibrahimovića, jedan od romana koji se našao u najužem izboru za, recimo, nagradu Meša Selimović u Tuzli, bio je roman Emira Imamovića Pirkea, zauzeo je drugo mesto, taj roman se zove Terorista, a objavio ga je VBZ.
Mislim da je terorist hibrid, dakle dva žanra. Jedan je klasično publicistički, jer je okvir i kontekst u kojem se priča događa nefikcionalan. U njemu ima nešto malo namjerno napravljenih materijalnih grešaka, čisto zato da ako neko baš odluči uzeti teroristu kao knjigu na koju će se pozivati, pa krene provjerava da shvati da to nije najrelevantniji mogući izvor za recimo istraživanje teme selefizma u Bosni i Hercegovini na Balkanu. Sa druge strane, kičma te knjige, dakle priča o Mirzi Kasumoviću koji nikad nije postojao, je potpuno fikcijska. Slažem se da narator naravno dijeli neke odlike sa mnom, jer je novinar i jer je iz Tuzle i tu otprilike prestaju sve naše veze. Terorist sam pokušao složiti, dakle, kao žar u žaru. Ugurati prozu u potpuno nefikcionalan okvir u kojem se priča jedna priča koja je svojim razvojem barem jednako važna kao i sudbina glavnog lika koji je pak produkt književnosti. Meni je jedan od ciljeva bio napraviti što manje književni roman. Dakle, složiti strukturu tako da zbilja izaziva zbunjenost, pa su i poglavlja poredana kao ulomci u recimo anglosaksonskoj publicistici. S tim što kod njih ima nešto manje citata i nešto više fusnota. Ja sam od fusnota i od indeksa i od izvora odustao jer na savjet urednika, jer bi tada, čini mi se, bilo još teže odvojiti te dvije knjige u jednoj. Pokušaj da se stvori, dakle, roman koji samo na jednom nivou funkcionira kao roman, mislim da je bio moguć samo ovako. Da, dakle, poglavlja budu kratka, da imaju neku dužinu novinske kolumne ili novinskog teksta, one su od 3 ili 4 kartice, da su tako strukturirana sa naslovom, sa izvorima, sa citatima, s ugovornicima i tako dalje, a da sve vrijeme ispod toga ide ova priča o jednoj osobi koju je ta teška balkanska historija i njeni nastavci na nekim drugim dijelovima svijeta sažvakala.
Sa hrvatske književne scene izdvojit ćemo nekoliko romana, zapravo 3. U septembru mjesecu gošća nam je bila Julijana Adamović povodom romana Divlje guske. Taj roman je u Srbiji objavila Laguna. Roman je naišao na lep prijem na hrvatskoj književnoj sceni. U svojoj naturalističkoj fakturi o vezanosti za slavonsko tlo govori Julijana Adamović.
Bilo je nekih razgovora u početku i to mene uplašilo, jesam li zaista upala u taj jedan klišej svekrve i snahe. Međutim, kako u svakom romanu o odrastanju i svakog autora mora biti autobiografski dijelova i ko govorio da ih nema, taj baš nije u potpunosti iskren. Pa kad sam malo pokupala to svoje obiteljsko stablo, zaista je postojao taj antagonizam i ne samo u jednoj generaciji, nego i u nekoliko generacija prije. I on je bio jedna okosnica te obiteljske dinamike i nešto što je zaista i na mene ostavilo traga i htjela sam se pozabaviti tim problemom i u romanu. Ovdje se radi, kako sam ja gradila taj lik, radi se o jednoj ženi koja nema kapacitet voljeti na jedan zdrav, normalan, zreo način, nego je njezina ljubav isključiva. Znači, ukoliko ne bude uzvraćena na način na koji ta osoba očekuje, odnosno ukoliko ne bude apsolutna, ona se gubi, nje više nema. Čitajući prije 10 i više godina Gotu Krištof i babu koja se pojavljuje u njezinom romanu, koja mrzi blizance dječake, meni je palo na pamet, a što u situaciji ako bi ta baba ne tako patološki ne podnosila, nego patološki voljela? I što ako bi umjesto dječaka blizanaca imali djevojčice? Koliko bi one imale pravo biti zle kao odgovor na zlo kojim se događa? Koliko bi imale pravo na nepodopštine s obzirom da su u našem društvu kulturološki prilično ograničene te djevojčice? Znači, nametnute su im određene granice koje dječaci mogu puno lakše prelaziti i htjela sam se malo poigrati i tim fenomenom. I eto, onda sam tako iskoristila i tu priču.
Tokom oktobra mjeseca gost nam je bio Jurica Pavičić, autor žanrovskih romana, autor filmskih scenarija, a mi smo tada razgovarali o njegovom romanu Crvena voda.
Nije meni zapravo ideja nikad bila da u romanu, da mi primaran bude nekakva analiza društva. Jer ja sam na koncu konca novinar, ako bih to htio raditi, imam puno izravniji način da to radim kroz novinske tekstove i to dosta i radim. I dođem do puno šire publike i puno izravnije to mogu raditi. Međutim, kao što si sam rekao, to je jedna knjiga koja ima jako dugi vremenski tok. Ona se razvija kroz skoro 30 godina. Moja intencija je bila da napravim knjigu koji će postati jedan pra događaj koji je takav da usmjeri živote svih likova koji su bili u to upleteni u smjeru u kojem oni vjerojatno ne bi išli da se to nije dogodilo. Ja sam stalno koristim tu za crvenu vodu tu metaforu biljarskog stola, da prva kugla udari u drugu, pa ona u treću, ona se sve kugle rasprše u raznim smjerovima, a sve zato što je ona prva udarila. Da bi se takva jedna igra napravila, naravno tu vam jako paše da je dugi vremenski tijek. Dakle, što to vrijeme dalje se dalje vide posljedice koje su razbacale te likove, razbacale čak i fizički doslovno. Ja recimo imam tu ljude koji završaju od Toronta do Kineskog mora, pido poglavlju Göteborgu, jednu Barceloni. Naravno, ako imate tako dugi vremenski tijek i ako se ta radnja događa u prostoru koji ja najbolje poznajem, a to je Dalmacija, onda vi zapravo ti ljudi nisu živjeli u jednoj Dalmaciji nego barem tri. Dakle, jedna kasnog socijalizma, jedna 90-ih te agonije ratne i krajnjeg siromaštva i društvene degradacije i jednu tog buma turizma 2000-ih sa njegovim profitabilnim stranama, ali i socijalnim malformacijama koje su mnogo čemu otrovale društvo. I naravno, onda se u pozadini moraju pojaviti i ta tri poglavlja povijesti. Meni je čak bilo to izgodno. Zanimljivo mi je bilo da imam likove oko kojih se odvijaju velike drame, velike društvene promjene, a njima je to zapravo nebitno jer ima u svoju malu mikrodramu koja njima kudikamo važnije.
I na kraju, izdvajanje romana koje su ostavili na nas jak utisak i koje preporučujemo i koje su na neki način obeležili prošlu godinu, pripada i kratak roman ili može se reći ciklus novela Damira Karakaša pod nazivom Proslava, koji se pojavio iste godine i u Hrvatskoj i u Srbiji. Kod nas ga je objavila izdavačka kuća Buka iz Beograda. Slušamo Damira Karakaša.
Pokušao sam na stotinjak strana opisati tri generacije, dva rata, što se čini nemogućim, ali kako kaže Faulkner, književnost jest pokušaj da se postigne nemoguće. Sam pokušao ući u te, kako bih rekao, labirinte svijesti glavnog junaka, a to su junaci koji su me uvijek intrigirali, zapravo ljudi iz mog kraja, iz Lika, ali mogu biti i ljudi iz Šumadije, iz Vojvodine, iz Crne Gore, zapravo koji su kao kod Dostojevskog istovremeno i žrtve i krvnici, samo ovisi u kojem su povijesno-društvenom kontekstu. To je ono što me zapravo intrigiralo, jer htio sam, zapravo uzeo sam jednu vrlo riskantnu točku, znači točku nekog koje pripada od đavolje vojsci i znam da sam tu plesao na oštrici tog noža, međutim, ono što nikako nisam htio, ja sam dosta razgovarao sa raznim svojim prijateljima i urednicima i na filozofskom fakultetu i sa ljudima o tome na koji način sam krenuo, ali zapravo nisam želio roman u kojem će objašnjavati tko su ustaše. Mislim, ako nekome nije jasno tko su ustaše i kakva je to ideologija, ja ne želim, jednostavno nisam želio uprošćavati sa time roman. Tako da sam jednostavno pokušao, kako kaže Montaigne, da bi jednostavno shvatili nekog lika, mogli pisati o njemu, moramo dugoljub pitljivo slijediti njegov trag. To je bilo jako intrigantno da pokušam na neki način pisati o čovjeku, o nekakvoj ideologiji. Ali rekoh već, imam puno problema s ovim romanom sa svih strana, ali kažem, nisam htio uprošćavati. Čak sam u jednom trenutku, evo sad konkretno da pričam zapravo o tom prvom dijelu, u jednom trenutku sam razmišljao da li da kada žena dođe do tog muškarca, da ja ne spominjem kao ni na početku nekakve tajne oznake ništa, da li da dođe do tog muškarca i samo jedan mali dijalog da je on pita šta kažu nama, a ona kaže, pa kažu da ste koljači, jednostavno mi to bilo potpuno deplasirano. Maknuo sam to jer mi literarno knjiški nije mi odgovaralo. S time sam se bavio u nekim drugim romanima, konkretno u Blue Moonu.
Thank you.
ovim i završavamo i današnju emisiju, neku vrstu fragmentarne, digestirane forme osvrta na 2019. godinu, na knjige na koje treba obratiti pažnju ili na koje se možemo vratiti tokom 2020. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica je bila Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.